Díky, Petře. Dobré odpoledne. Rád vás zase vidím. Jak jsme zpívali teďka v té poslední písni a volali jsme nějak Bohu, že se těšíme na to, až přijde, že chcem, aby přišel, že chcem, aby mezi náma mocně jednal, tak tam ještě jedna část té další sloky byla blaze těm, kdo jsou přichystáni. A tak já věřím, že i dneska s pomocí Božího slova, který společně otevřem, tak se budeme moct prostě nějak připravovat na ten Ježíšův příchod, na to, že chceme být Pánu Ježíši Kristu víc podobný. Chcem víc mít to jeho smýšlení, víc vidět, jaký on je, chápat to a vidět to i na našich životech. Já se pomodlím na začátek a nějak to předám Bohu. Tak, Hospodine, děkuji ti za to, že můžeme takhle radostně očekávat na to, že ty přijdeš. Že ta naše perspektiva není jenom pro tuhle tu zem, jenom pro nějaký pomíjivý okamžiky radosti v tomhletom místě, ale že můžeme vědět, že očekáváme na věčný život a že už ho můžeme žít, že už jsme mohli přestoupit ze smrti do života. A děkuji ti za to, že se tím můžeme chtít podobat a tak ti, Pane, vydávám teďka i ty verše, ty slova, které nějak budeme probírat. Tak mluv skrze ně, tak si mě prosím použij jako svůj nástroj. Amen. Já bych měl dneska začínat další sérii kázání, budou to kázání 4. Budeme se v nich střídat s dalšími staršími a pak i ještě tam mezi náma bude Petr Hrdina mladší, který bude mít jedno slovo. A ta série se jmenuje Dovršte mou radost. Je to výrok apoštola Pavla, který je zmiňovaný v jeho dopise do Filip, kterým se budeme dneska zabývat. A on tam vlastně Filipským píše, na čem mu záleží, co by mu udělalo radost a my se podíváme na to, co to je. A tak, protože by to bylo hodně abstraktní jen tak skočit do textu, tak já zkusím dát nějakou takovou úvodní linku, co ten sbor v Kolosech zažíval, jak vzniknul, v jaký situaci, když jim apoštol Pavel ten dopis psal, vlastně byl a podobně, aby jsme se nějak sjednotili. A pak se podíváme na text z 2. kapitoly Filipským od 1. do 5. verše. Z něj budou vycházet pak i ty další kázání. Já bych se dneska věnoval speciálně verši 2. A tak, jak jsem zmiňoval, apoštol Pavel tenhle ten dopis nepsal jako jedinej. Bylo jich několik, který napsal z vězení. Pravděpodobně seděl ve vězení v Římě a čekal na to, než se dostane před soud, protože vlastně Židé, který ho na ten soud víceméně poslali, nebo který s ním ten spor vedli, tak chtěli, aby prostě byl popotahovaný za výroky a za svý jednání. A apoštol Pavel tenhle ten dopis paradoxně psal převážně o radosti, kterou máme zažívat, kterou on v nějakých věcech zažívá, byť je v nějakých těžkostech. A povzbuzuje v něm Filipský, aby byli odvážní, byli stateční, snaží se vybídnout k tomu, aby usilovali o jednotu. O jednotu, kterou musí nějak obnovovat, starat se o ní nějaký budovat. A měl k Filipskému sboru takový zvláštní vztah, bych řekl, než k jiným, protože tenhle ten sbor ho, vypadá to z těch textů, hodně podporoval i finančně, nějakým způsobem mu hodně leželi na srdci, sledoval, co se ve Filipech děje, čekal na zprávy o nich a bylo vidět, že jim i nějak popisuje v tom listu víc, co je před ním, co ho čeká a že je takový jako otevřenější. A dá se říct, že Přestože byl v tom vězení, tak tu jeho činnost to vlastně neomezovalo, ale umožnilo mu to dostat se do jiných míst, k jiným lidem dostat zprávu evangelia a podobně. A když si řekneme, co byla teda vlastně, co bylo to město ve Filipech, byla to římská kolonie, bylo to město, které mělo takový, nevím jestli speciální status, ale bylo to místo, kde byli římský občani a tudíž se to pokládalo jako za římskou půdu, byť to nebylo v Itálii. Převážně tam byli vysloužilí vojáci římských legií, protože tam v nějakém okolí se předtím bojovalo a oni tam pak zůstali. Byly tam různé skupiny lidí, nějaký obchodníci a podobně. A to místo asi nebylo úplně nakloněné takovému novému učení, s kterým tam apoštol Pavel přišel. Kdybyste si to pak doma chtěli najít, tak v 16. kapitole Skutků je popisovaná ta část toho příběhu, jak ten sbor vlastně byl založený, co se tam dělo a podobně. A jenom ještě předestřu, že vlastně Pavel se do tohohle místa nedostal náhodou, což asi ani do jiných, ale že speciálně Bůh ho skrz jedno vidění vedl přímo do téhletý oblasti, té starověké Makedonie, s tím, že vlastně měl tehdy zjevení, je to popisovaný ve Skutcích, jak viděl nějakého Makedonce, který chtěl, aby prostě se přeplavil do tohohle toho směru a prošel touhle oblastí a naopak Duch Svatý, že mu zabránil jít jinam. Takže je vidět, že Bůh měl s tímhle sborem nějaký záměr s těma lidma, který tam byli a že to nebyla náhoda. Jak jsem zmiňoval, že tam byli ty římský vojáci, byli tam různí obchodníci, byla to asi docela zvláštní směsice lidí v tom sboru, protože z božího slova se tam dozvídáme o tom, že tam byla třeba bohatá obchodnice z Asie Lidie, která vlastně byla jednou z těch, kdo ten sbor zakládali nebo kdo se nějak výrazně podíleli na tom jeho vzniku. Je tam zmiňovaný třeba žalářník, který vlastně uvěřil v momentě, kdy měl hlídat Pavla a Bůh zázračně nějak otevřel to, ten žalář a prostě Pavel mohl utíct a neutekl a pak uvěřila vlastně celá rodina toho žalářníka. A ještě se dozvídáme o dalších dvou takových asi dost výrazných postavách. Byly to dvě ženy, jedna se jmenovala Euodie a druhá Syntyche a na konci toho listu tam Pavel je zmiňuje právě proto, že byli v nějakým asi dost ostrým sporu a mělo to vliv na ten celý sbor a byli to nějaký z jeho spolupracovnic, který tam na tom božím díle pracovali. Nemáme úplně důkaz o nějakým přesně velikým jako rozdělení toho sboru, ale evidentně nějaký spory tam vyplývaly z toho, že byli pod nějakým tlakem ty lidi toho svého okolí, protože ty římský bývalí vojáci byli asi dost patriotický, bylo tam dost velké jako, takový jako cítění ve vztahu k římský říši nebo k tomu zřízení. Asi měli dost jasný názory, jak věci mají být. A tak ten sbor prostě zažíval nějaké těžkosti, byl pod určitým tlakem, Pavel je v tom povzbuzuje a i tahle ta pestrá směsice lidí, která v tom sboru byla, tak když spolu fungovala, tak tam bylo potřeba najít nějakým způsobem jednotu a nějak na tom pracovat. A na tohle my se vlastně budeme dívat, jak na té jednotě pracovat. Já už teď přečtu ten text z druhé kapitoly listu Filipským, 1. až 5. verš, kdo byste si ho chtěli otevřít. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost. A buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať mám na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Když se podíváme na ten první verš, tam je vlastně napsaný něco jako je-li nějaký povzbuzení v Kristu, je-li nebo existuje-li nějaký potěšení lásky, je-li nějaký společenství ducha, jestli je nějaký soucit, nějaký slitování. Pokud něco vy jako filipští, nebo když si to vztáhneme na sebe, uznáváte, berete to jako nějaký hodnoty, nejsou to pro vás prázdný pojmy. Má pro vás nějaký význam to, že Duch Boží nás nějak vzájemně spojuje. Záleží nám na upřímné lásce k druhým lidem. Tak pojďte do těch dalších veršů, do toho dalšího povzbuzení. Pak pokud tyhle hodnoty, tohle jednání je pro vás nějak pravý, uznáváte-li ho, stavíte na tom svůj život, dělejte ty další věci, které tady apoštol Pavel zmiňuje. A začíná teda tím, naplňte mou radost. Říká vlastně, udělejte to pro mě, udělejte mi radost, a neříká to podle mě jen tak z nějakého rozmaru, jenom proto, že by to byla nějaká jeho osobní ambice, ale protože má k těm lidem v tom sboru nějaký otcovský postoj. Z celého toho listu vyplývá, že mu na těch lidech hodně záleželo, že si byl vědom toho, že procházejí těžkostma a že potřebují jeho podporu, a modlil se za ně. Na začátku toho listu tam zmiňuje, že každou chvíli na ně nějak myslí a prostě, že mu na nich záleží. A vlastně jsme třeba my osobně připravení k nějaký změně postojů jenom proto, že někdo někomu to udělá radost, že by to někoho potěšilo. Já si myslím, že u toho apoštola Pavla tam byla ještě trošku jiná situace než u jakýhokoliv dalšího člověka, že on byl vůči ním vlastně v nějakým jiným postavení, kdy jim to říká, že v něčem pro ně byl tou autoritou, že on si to nepřál jenom z nějakého lidského popudu, věřím, ale že se tam v tom promítalo to, že Pán Bůh má konkrétně nějaký velký záměr s tou jednotou, která je hned zmiňovaná v tom druhém verši. Já ho ještě přečtu. Já ho přečtu teďka z jiného překladu. Naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Vlastně chce, aby mu udělali radost v tom, že budou jednotní, že budou o to nějak usilovat a budou do toho investovat. Proč jim to vlastně píše? Myslím si, že jeden z těch motivů byl právě ten spor těch dvou žen v tom sboru, že to nějakým způsobem ovlivňovalo celou tu atmosféru, když bylo zjevný, že ten spor je byť mezi nima dvěma, ale píše to v listu, který je určený všem těm lidem. Takže to bylo v něčem vážný a že prostě bylo potřeba do toho nějak zasáhnout, a proto on to v tom listu zmiňuje. A ta jednota, o který se tady mluví v těchto apelech, který tady apoštol Pavel zmiňuje, tak není nějak samoučelná. Myslím, že se nějak odráží v tom, jaký má Bůh celkový plán i jaký je. Už jenom to, že Bůh je trojjedinej, že je vlastně Duch Svatý, Syn i Otec, a že vlastně v něčem jsou v dokonalý jednotě, takže to není náhoda. A já jsem si vybral z Jana ze 17. kapitoly takovej krátkej úsek. Je to takzvaná velekněžská modlitba Pána Ježíše za svůj lid, kde se vlastně nějak promítá tato boží touha po jednotě. A kde nás k ní vyzývá, a zároveň, nebo nás k ní obecně vyzývá, ale tady přímo se modlí Ježíš k Otci, a prosí ho o to, aby ty jeho učedníci byli v jednotě a tak dále. To ještě zmíním. Je to teda Jan, 17. kapitola, 20. až 23. verš. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Tohle je vlastně nejdelší zaznamenaná Ježíšova modlitba, která je ve všech čtyřech evangeliích, která, bych řekl, nějakým způsobem dokládá ten důraz na jednotu. A je to vlastně v nějaký klíčovej, jeden z těch klíčových momentů Ježíšova života, kdy je to těsně před tím, než byl zrazený, zatčený a ukřižovaný. A v takovejhle okamžik myslím, že se člověk upírá tu pozornost nebo se modlí za věci, které jsou fakt zásadní pro něj. A tady je zmiňovaný, že Ježíš se modlí za to, aby ho mohl poznat svět, aby chápali ty lidi, že Ježíš, jako on, byl poslaný od Boha a aby pochopili i to, jak moc je Bůh miluje. A ten poslední důraz, ten se tam opakuje několikrát, aby byli ty jeho učedníci v dokonalý jednotě. Myslím si, že to je ten velký záměr, který Bůh má s celou církví. Že chce obnovit její jednotu na různých úrovních a že nás k tomu volá. Když bychom se podívali na to, co z tohohle vyplývá, věřím, jak jsem říkal, že je to nějaký konečný boží cíl, aby jsme žili v jednotě. A zároveň naopak, když v té jednotě nejsme, tak nám hrozí, že můžeme být v něčem poražený. Protože rozdělená církev vlastně nemůže obstát, protože to má svý limity. A to bych dokladoval jedním krátkým veršem z Matouše 12. kapitoly 25. verše, který je notoricky známý, ale přečtu ho. Každé království samo proti sobě rozdělené pustne a žádné město nebo dům sám proti sobě rozdělený neobstojí. A tak si myslím, že v tomhle ten satanův cíl, který často na církev zkouší, je nějakým způsobem jí oslabit skrz jakýkoliv možnosti a skulinky, který mu necháváme pro rozepře. A je to způsob, jak prostě nějak bojovat proti Bohu, když dochází k nějaký nejednotě v církvi a mezi křesťanama. A speciálně si myslím, že v tom třeba vedoucí v církvi jsou vlastně na ráně, že tam ta jednota je opravdu klíčová, že v momentě, kdy nejsou jednotní lidi, kteří třeba vedou nějakou službu nebo nějaký sbor nebo církev, takže se to nějak automaticky propisuje do toho celku. A myslím si, že jednota jako taková není vlastně ve světě úplně přirozená. Že si vlastně člověk přirozeně spíš snaží udržet nějakou nezávislost, což kolem sebe můžeme docela často vidět, nějaký odstup. A může to být třeba i v církvi něco, s čím se člověk často setkává, že třeba některý lidi chtějí být součástí, ale vlastně když se něco děje, tak stojí vlastně vně a říkají, jak oni by něco dělali jinak, nebo snaží se prostě vždycky mít tu nezávislost místo toho, aby si, jak se říká, smočili ty prsty v tom. A může to být i jiná věc, může to být třeba jenom lhostejnost k tomu, co ostatní dělají, nebo co cítí. Že ta jednota je na úplně různých úrovních a myslím si, že každý z nás osobně o jednotu s ostatníma lidma musí zápasit nějak jinak, že každý jsme unikátní a pro každého to znamená něco jiného. A zároveň každý z nás přichází v těch vztazích do k jiným výzvám mezi rodičema a dětma, mezi partnerama nebo mezi lidma ve sboru, mezi kolegama v práci. A já bych tady v nějaký krátkosti ještě zmínil, co se toho týká, jak je to vlastně s prací nebo s posvěcením a spravedlností. Asi každý z nás si uvědomuje, že to, že je spravedlivý, tak se stalo díky oběti Pána Ježíše Krista na kříži, který nám ji získal, a člověk se k ní přihlásil svojí vírou v Pána Ježíše. Nikoli tím, že bychom něco v tom konkrétně museli vydobít a udělat, nebo tím, že jsme se někde narodili a prostě někam patříme do nějakého sboru, ale že je to prostě něco, co nám dává život, je to vlastně něco, co nám umožňuje vítězit, dává nám to i nějakou moc v duchovním světě a zároveň proto nemusíme vlastně nic dalšího dodávat, aby jsme tu spravedlnost získali. Ta se získává opravdu jenom vírou. A pak je tady ta druhá část, a to je to posvěcování. To je něčem ta naše investice, ten neustálej proces v našem životě, kdy musíme něčem bojovat s nějakýma věcma, snažíme se dlouhodobě v našem životě dávat prostor Duchu Svatému, vidět to, jak nás proměňuje, ale zároveň o některé věci bojujeme. Je to vlastně touha po proměně toho charakteru a ta není často levná. Ta nás stojí úsilí, musíme prostě nějaké věci znova a znova Bohu vydávat do ruky. A někdy to může znamenat to posvěcování právě to, že ostatním vycházíme v něčem vstříc. Zajímáme se o jejich problémy a jsou přednější pro nás než my sami. A já jsem si tady nechal jeden takový osobnější příklad, nebo ne úplně osobnější, že by se týkal mě, ale něco, co mě oslovuje. Kdo mě trošku znáte, asi víte, že mám rád vojenskou historii a čtu různý knížky nebo sleduju různý věci. A nedávno jsem sledoval jeden seriál, který už je poměrně starý, jmenuje se Bratrstvo neohrožených a je to o americké jednotce, která se účastnila osvobození Evropy vlastně od vylodění v Normandii, až vlastně pro ně ten boj končil v Rakousku. A tam je dost dobře vidět, jak ta skupina těch vojáků tím, co spolu zažili, měla hrozně hluboký vztahy. V tom seriálu nebo v té knížce, která i k tomu vyšla, tak je vidět, že to byly opravdu pevný pouta. A tam se vyskytuje jeden takový zajímavý moment, protože v té operaci, kde byli nasazení, tak docházelo hodně často k těžkým zraněním a různým jako vážným situacím, tak ty vojáci byli vyřazený z boje, byli někde v nějakém lazaretu, v nějaké nemocnici a pak se vraceli na frontu. A tam byl jeden takový speciální díl, nebo jedna část toho dílu, která tam popisovala to, jak právě v průběhu těch bojů se na tu frontu znova vraceli ty vojáci z těch lazaretů a byl velký rozdíl, jak se vraceli. Byli někteří, kteří jen, co je, řekněme, zašili a byli schopní nějakého pohybu, tak se vraceli k té své původní jednotce na frontu. A pak byli ty, kteří absolvovali všechny rehabilitace, všechny jakoby doplňkový nějaký cvičení a podobně a vraceli se až po nějaký době. A v tom dílu tam je právě hrozně dobře vidět, jak ten kolektiv reagoval na ten návrat těch, kteří přišli víceméně okamžitě, jen co to bylo možné, a pak těch, kteří toho návratu schopní byli, ale vybrali veškerý ten čas, který mohli, a nesnažili se v něčem jít naproti těm svým druhům v tom boji. A myslím si, že to tak může jako někdy bejt i u nás, že si vybíráme, jak moc se zainteresujeme, jak moc nám jde o ty druhý, nakolik nás to někdy stojí, asi ne to samé, co třeba ty vojáky, ale prostě jaký věci podstupujeme. A tak to je něco, co mě osobně třeba v tom dávat přednost tím ostatním před sebou, tak hodně inspirovalo. A mám tady jeden obraz, který přišel Otovi Kuncmanovému staršímu. Týká se právě posvěcení, respektive jeho opaku. A já bych poprosil o první obrázek, který k tomu mám. Otovi přišel takovej obraz, že máme tady v Praze most železniční, který je poměrně starý a v nedávné době, byť neznám do detailu celou tu historii a ten příběh, tak se ukázalo, že přestává technicky vyhovovat, protože rezne. A díky tomu je ta jeho konstrukce výrazně oslabená a musí ten most být zřejmě demontovaný a postavený místo něj novej. A o to by přišlo, že ten rez, který se na této konstrukci vyskytuje, tak ho nějak zeslabuje. A že je to vlastně dost podobný s náma, že můžeme být něčem jako ten most, který vizuálně vypadá dobře, má jistý to, řekněme, spasení, není problém v tom, že by člověk něco na první pohled poznal, ale v momentě, kdy se zatíží, tak najednou už tu funkci neplní. A že je to podobný s náma, že pokud my se neposvěcujeme a náš život jen tak jako běží, tak asi do Božího království dopajdáme, možná vizuálně to všechno bude vypadat v pořádku, ale pokud nějak na Boha neočekáváme, nějak v tom nejsme aktivní, tak neplníme tu funkci. A tak tenhle ten příklad je ten jeden, kdy dochází k tomu oslabení. A ještě k tomu je druhý obrázek, ten je naopak Eiffelovky z Paříže, kde vlastně musí bojovat s úplně stejnou věcí. Je to, myslím, 134 let, co Eiffelovka stojí a přesně stejně by mohlo dojít k tomu, že prorezaví a budou jí muset demontovat, ale to se nestalo a to z jednoduchého důvodu, že vlastně pokaždý, když celou tu Eiffelovku natřou, teď nevím, jestli od zhora dolů řekněme, tak začnou na novo. A nějak na tom pracujou a díky tomu tam žádný datum expirace není. A nebo to, že by se stalo, že najednou na Eiffelovku nikdo nemůže jezdit. A tak věřím, že to je nějaký vyobrazení, nějaký přiblížení toho, co se nám může stát. Na první pohled můžou obě stavby vypadat stejně, ale ten rez je něco, co může měnit nosnost, může nějak ovlivňovat stabilitu a úplně stejně to může být u nás, že pokud se neposvěcujeme, nějakým způsobem Boha nehledáme, není to u nás nějaký proces té pravidelné obnovy a snahy udržet s Bohem kontakt a nějakou jeho Boží přítomnost zažívat, tak se nám může stát, že prostě ta naše stabilita nebo nosnost se může snižovat. A já se vrátím ještě k tomu druhému verši a přečtu ho k jeho druhé části, kde bylo teda napsaný: smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. A tím, kdo nás teda sjednocuje, je Pán Ježíš, je to jeho evangelium, jinak vlastně máme rozdílné povahy, každý třeba trochu jinak chápe něčem Boží slovo, máme nějaký jiný názory, ale to ještě neznamená, že to není ta nejednota. Ta podle mě nastává až v momentě, kdy si nějak Satan nebo my tomu zlýmu dovolíme, aby tu naši různorodost si použil k rozbíjení vzájemných vztahů. A tak já jsem si vytáhl pár nějakých takových tipů, co v tom můžeme dělat my, jak to jako prakticky třeba uchopit, když chceme tu jednotu budovat. Zažíváš třeba nějaký neklid ve vztazích? Máš s někým nějakou nejednotu? Začni se modlit. Protože často, sám to znám z vlastní zkušenosti, věnujeme dlouhý čas přemýšlení, jak něco vyřešit, jak vlastně něco, jak prostě zkusit změnit a podobně, ale zapomínáme se modlit. A k tomu v Jakubovi ve 4. kapitole jeho listu 1. a 2. verš je takovej ostrej, ale vlastně pravdivej. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. A tak Jakub tady nás vyzývá. Začněte dělat něco v té situaci jako první, a to první je modlete se. Já věřím, že to je často lék na spoustu situací, kdy my lidskýma silama v tom nějak bojujeme, ale zapomínáme jít nejdříve k Bohu. Pak druhý tip, co myslím, že může někdy pomoct. Buďte první. Ježíš ve svém kázání nahoře říká takovou vlastně pro tehdejší dnešní dobu vlastně kontroverzní věc. Je to 5. kapitola z Matouše 23. a 24. verš. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem a potom teprve přijď a přines svůj dar. Myslím, že, jak říkám, buď první, že nás tady vyzývá Pán Ježíš vlastně k iniciativě v těch vztazích. Máme být těma prvníma, kdo jde za tím druhým. Nečekat, až ten druhej, až mu to přece docvakne, ale být těma, kdo ty věci jde řešit. A vlastně on tady říká, že v tenhle moment úplně nezáleží na tom, kdo byl tím, kdo ten problém začal. Jenom říká, nečekej a jdi to vyřešit, a to kontroverzní, dej tomu přednost ještě předtím, než jdeš uctívat Boha. Jdi to nejdříve vyřešit, má to velkou prioritu. Tím neříká, že bychom měli nejdříve vyřešit všechny konflikty ve svém světě, ale říká, že v momentě, kdy máme tu možnost, tak máme jednat. A zároveň tím vlastně říká, že záchrana vztahu je v něčem jako neodkladná záležitost. Takovou další věcí, která tu korozi může nějak zastavit, dalo by se říct, že by to mohla být v něčem ta barva, nebo nějaká ta ochrana před vzájemnou žádlivostí, závistí, tak může být služba. Je to paradoxní, když si člověk vybaví příběh Izraelců, kteří jsou na poušti, tak když budovali stánek, všichni byli nějak zaměstnaní, nějakým způsobem na tom pracovali, tak bylo vidět, že přinášeli dary, přispívali, všechno to nějak běželo, a pak když už byla práce hotová a neměli do čeho píchnout, kdyby se to tak řeklo, tak začali reptat, povyšovat se jeden na druhýho a začali problémy. A tak věřím, že i nám často může pomoct, když to vezmeme my jako celek, když jsme prostě nějak zainteresovaní, když vlastně máme jasný cíl našeho konání, kdy jen tak nebloumáme a nevede nás to často pak k nějakému špatnému uvažování a máme ten čas vyplněný něčím vážným a hodnotným. A úplně poslední tip, co mě tak k tomu přišel a napad. Tou nejlepší zbraní proti problémům ve vztazích a proti té nejednotě je podle mě láska. Proti všem těmhle věcem si myslím, že se dá bojovat, když přečtu jeden verš, který mě k tomu inspiroval z Janova evangelia, 13. kapitoly, 34. a 35. verš. Milujte se navzájem, podle toho všichni poznají, že jste mými učedníky. Je vidět, že tohle není asi prostě nějak v lidské přirozenosti milovat se navzájem, ale je to něco, co můžeme od Boha dostat. Můžeme na tom nějakým způsobem pracovat a když, věřím, Boha žádáme a modlíme se, čteme jeho slovo, nějak o to společně usilujeme, tak, že to je to, co naše vztahy proměňuje. A tak já úplně jenom na závěr dodám, že věřím, že prostě Bůh opravdu touží po jednotě mezi náma, že to není něco, co vznikne úplně jen tak samovolně, že k tomu potřebujeme být naplněný Božím duchem, ale potřebujeme na tom i pracovat a tak věřím, že naše iniciativnost ve vztazích a v jednání prostě může pomoct budování jak tohodle sboru, tak vztahu, který nějak máme. Pokud byste v této oblasti třeba se chtěli za něco modlit, nebo prostě vnímali, že vám se něco nedaří, nebo naopak byste do toho chtěli nějak požehnat, tak jsem tu připravený a věřím, že i Petr. Tak jo, děkuju.